mēs paši izlemjam, kā dzīvot savu dzīvi. Pat cilvēku mūsu dzīvē var pārvērsties par Dievu, ja par to, ko mēs turam svarīgāk par Dievu principu. Ir nenoliedzams fakts, ka Līgo svēku svinēšana ir vienojošs faktors latviešu tautai. Bet vai tā ir bijusi svētība? Jo vienojošs faktors nenozīmē svētību. Vai ir iespējams, ka Līgo svēku svinēšana ir saistīta ar elku pielūksmi? Velns ir nācis, lai zakt nokautu nomaitāt. Dievs saka, es tur pretī esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Un liels vairums no cilvēkiem absolūti nesaprot, ko viņi dara. Kāpēc ir lec pārūguns, kuram viņi piedalās šo svēkos, bet viņi nepielūdz elkus. Vislielākais ļaunums nāk caur tieši sātana pielūksmi, caur okultismu. Un elku pielūksmi ir ļoti izdevīgi cilvēkiem. Elki neprasa no tevis nekādu atbildību. Iešana pie zilnieka, tas ir citi dievi. Tu neiet tikai pie cilvēka, tu ejiet pie tā spēka, kas stāvēja zilnieka. Ne pašos svēkos ir problēma, bet elku pielūksmē. Viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Mēs esam viņa svētīti. Mēs esam izgājuši no lās un iegājuši svētībā. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauziet viņu, kamēr viņš ir. Nevajag domāt, vajag darīt. Jo debesu vārds atverās uz īsu brīdi, pēc tam aizverās. Dievs prasa atbildību arī no tavas puses. Velns neprasa, bet iedzen tevi pakļautībā. Dievā, tu esi pilnīgi brīvs, a velns tev pakļauj. Mēs esam Kristus armija. Mēs nepiedalāmies tumsas darbos. Mēs negodāsim elkus un elku priekšo nelieksimies. Mēs godāsim tikai vienu vienīgu Dievu, kurš ir viens vienīgs dzīvības avots un svētības avots. Kurš ir vienīgi atbildi mūsu tautai, mūsu zemē. Vienīgā cerība ir Jēzus Kristus. Vienīgie cilvēki, kas mēs patiesībā esam mēs. demais. Bauslis.